Pagod ka na ba sa kakahanap na impormasyon sa internet? Sawa ka na ba sa sobrang daming search results na lumalabas sa Google? Nainis ka na ba sa paputol-putol na internet connection? Yun lang ba? Huwag ka nang mag-alala! Narito na ang sagot sa mga problema mo. Live Radio, Librarians on Air sa DZUP 1602. Kasali ka!
UP. Nandito na naman po tayo sa Live Radio, Librarian sa Radyo. Magandang tanghali. Ito medyo makunlimlim sa baba, no? Sa labas, sorry. At pag baba natin. Ngayong tanghaling ito, kasama po namin kayo sa isang episode na naman po ng Live Radio. Pero bago muna po lahat, bumati muna po tayo, no? This is Annie Lim from the cataloging section. Cataloging and metadata section ng main library. At ang aking pong mga kasama ngayon sa booth ay...
Magandang tanghali po, Shara po. Isa po sa mga associate producer po ng Live Radio.
Ay, Faye Labiano po from the cataloging and metadata services section and archives division po.
Oh, yan. This month is LIS month, no?
Yes po.
So, last week... ang ating episode ay yung PLAI Congress, right? Nagaganapin ngayong November 22 to 25, 2016 sa Davao. With yung theme niya ay library as a place, continual learning in the new information landscape. So nakakatuwa po yung last episode natin, ipinaliwanag po sa atin ni classmate LV ang lahat ng benefits ng pagpunta dito sa or pag-attend itong congress na ito para sa mga librarians. Syempre, ito po ay part din po ang pag-attend po ng ganitong mga event or ganitong conferences ay pagpapalawig po ng kaalaman ng ating mga librarians, di ba? Kasi part na rin po yan ng CPD. Siyempre, kapag competent si librarian, mas maganda pong serbisyo ang ating maibibigay sa ating mga ISKO at ISKA or ang ating mga patrons, library patrons. Ano ba ang kaganapan natin ngayon? Ngayong month na to. Actually, last Monday, yung quiz, LIS quiz, right? Yung quiz ng LIS.
LIS Wizard.
Wizard, yes. Last Monday yan. At congratulations po sa pamunuan at mga estudyante na lumahok sa nataga UST at sila po ang naging nagawara ng award as winner. Okay po. Congratulations. So, ngayon din po, dahil alam naman natin, November na, so LIS month, meron din pong National Book Week. Nandiyan, sinaselebrate na rin po yan. So, if you go to the National Book Week website or even the link in sa Facebook, makikita nyo din po yung mga events nila. I think tapos na po yung photo contest, at pati din po yung art contest, yung painting. tapos na po ang submission. But meron po yata ongoing yung essay contest. So, just check po yung website para po dun sa mga schools or mga individuals o mga isko-iska, may mga kapatid po kayo sa high school, sa elementary na gustong sumali dito sa National Book Week Essay Contest. So, ngayon din po, may kaganapan dito sa main library, no? Kung pupunta po kayo sa lobby po ng main live, medyo mga dim light po siya. Hindi po conducive para matulog, ah. Conducive po para manood ng movies, di ba? Kasi po, ito po ay pakulo ng SLIS. Sa bawat araw po, magpapalabas po ng mga movies po. So, check na lang po ang SLIS website at ang UP Diliman Library website para makita nyo po kung anong mga palabas per day. So, ayun. Tapos ngayon din po, umpisa na po ng rummage sale, di ba? So kung lahat po yung mga gusto po pumunta sa main library, pwede po kayong mamili doon, may rummage sale po sa murang halaga naman po. Ito po ay from November 16 to 18 at the University Library Entrance from 9 a.m. to 4:30. We are still accepting donations. Pwede naman po. I-contact nyo lang po si Mr. Arthur Mariano. So, kung medyo cluttered na po yung mga gamit nyo, pwede nyo i-donate. At ito naman po ay para sa outreach ng University Library. Proceeds po na itong rummage ay para sa outreach. Ayan. Next week din naman po, ay meron ding event, di ba? Yes, classmate Chara, ano nga ba yung Food and Services Fair?
Magkakaroon po tayo ng bazaar sa November 21 hanggang 23 po. Sa main library din po, sa main sa University Library main lobby. So, we have booths for products, different products and services po, like po yung sa food, we have Mr. Donut, and then meron po magtitinda ng pasta, ng pizza, ng grilled foods, and we also have cosmetics, nandiyan po yung Royal, and a lot more. So, hope po na makapunta po kayo from next Monday hanggang Wednesday po. Yan.
Ayun. So, bukod doon, inaanyayahan po pala namin kayo talaga na pumunta doon. Kasi talagang last year patok na patok to eh. Ang dami naming nabili. Sa lumi pong mga cute finds na makikita doon. Tapos, meron din pong mga apparel, shoes, and bags, and mga shirts. At ang kinagandahan din po yon, ito lang po ang time sa library na pwede po kayong kumain sa labas. Yun sa lobby. Kasi other days in a year, wala po kayong makikita doon na food. So, ito po para ma-taste nyo po yung mga iba't ibang mga food ng mga iba't ibang vendor doon. Please come and join us this coming November 21 to 23. Again, at the University Library Lobby from 8 to 5. Ayan. So, alam ko meron tayong exhibit doon din, no? Yung po palang mga isko-iska, ina-announce po namin na if you want po na gawing event venue yung aming University Library, pwede nyo pong mag-ask po kayo ng for more information sa strategic marketing section or look for Ms. Kathy Nazareth or Mr. Elijah Darjuan. So you can call them at 981-8500 local 2856. Ayun po. So marami na pong mga events, no? Nakakatuwa nga nung nakaraan. I think it's last Friday. Yung Duterte 2020. So, nakakatuwa yung event na yun. After 5 siya. So, I think it's 4:30 or 5 yata. Tapos, it is sponsored ng Paulsay Majors. Tapos, in-explain nila doon kung paano nanalo si Duterte. na malaking bahagi daw ang social media. So paano ipinaliwanag daw doon na yung social media account, like for example may certain kunyari name ng name na certain personality or person na associated daw sa ABS-CBN na hindi naman pala associated. Nag-bogus account lang pala yung sa Facebook na sinasabi how great is this person or this is Duterte is nung time na yon. Pero nakakagulat nito, ang galing talaga ng naitulong ng social media kasi wala kang gastos eh, 'di ba? Tapos forward lang or like lang, and then hindi nga, yun nga ang sinasabi natin. Itong mga social media, hindi siya first-hand sources eh, 'di ba? Hindi siya, dapat bini-verify mo siya. So dapat talaga, kaya po ipapasok natin itong topic natin. We are still in the Libraries and Culture series wherein ang trust nga po natin dito sa Library and Culture series natin is yung cultural heritage. Ano ba tong cultural heritage? It is based on the aspects of the past that we cherish, that we want to keep, and the past and we want to pass on to the future generation and outside world. We efforts to preserve resources on cultural heritage have gained new momentum throughout the world nowadays and even in the Philippines. Kaya nga nung the past episodes natin, nag-interview na tayo ng mga guests natin ng mga certain libraries na nagpo-promote itong cultural heritage. Yun na nga po, yung una nating in-interview, yung UST Heritage Library, yung and then yung Filipinas Heritage Library, and Ayala Museum. Yan. So, sabi natin, bakit nga ba mahalaga yung cultural heritage? And then, kasi ito nga, sabi nga natin, ito yung magpapakita ng kung ano ba tayo dati, di ba? Tapos, sabi natin, we have protecting cultural heritage now is economical. Then, masira lahat itong mga to. Hindi natin ma-preserve. Dapat, from now pa lang, alam nating importante siya, pinipreserve na natin siya. So, ito yung, ito ang ating goal dito sa libraries and culture natin. So, ano topic natin ngayon? So, dahil itong meron tayong, sabi nga doon sa ating theme song sa before tayo mag-start, ang libraries daw, or ang library ng UP Diliman, ay may modern facilities, right? Di ba? Tapos, updated ang collection. So, kung updated ang collection yan, lahat yan binibili natin. Mapa-electronic resources. Marami din po nang nag-donate sa atin. May monograph, lahat. Serials, lahat po. Marami po tayo yan. And bukod dyan, ang history, ang cultural history ng UP ay pinapreserve din natin. Diba, meron tayong archives at meron din tayong mga vital records at mga memos and na sinasubmit sa archives. At yun din po, ang archives at ang mga iba pong mga kolehiyo ay pinapreserve ang ating mga thesis, yung mga thesis natin at dissertation. So, ang laki po nang naitutulong ng mga libraries sa atin sa pagpapreserve nitong mga cultural history ng UP. So, paano nga po ba kung isa't ilagay lang natin yan sa tabi? Paano siya ma-access? Eh, di ba ang sabi natin, as a library, dapat you have the goal na you put in mind na yung mga materials mo ay dapat madaling mahanap o ma-find, ma-identify, ma-select, at ma-obtain ng mga library users mo or patrons mo, 'di ba? Lalo-lalo na kung meron kang library catalog, 'di ba? So paano mo makukuha itong mga 'to kung hindi mo i-organize ng maayos ang iyong library or yung archives or sinupan? So, sa susunod po na segment, magko-commercial muna po tayo. Magbe-break muna tayo at pag-uusapan po natin sa pagbabalik namin kung paano natin ino-organize itong mga cultural heritage na ito. Okay. Ang oras na po ay 18 minuto makatapos ang alas 12 ng tanghali. Ang DCUP 1602 ay kasapi ng KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. Sa DCUP 1602, kasali ka! Halika na pakinig sa DCUP 1602.
Get ready to fly high as the BAPR 33D brings the PUP College of Communication, Department of Advertising and Public Relations to the grandest and highest celebration in this year's Ad Weekend, Heights 35th Flying Year Across the Sky of Creativity, an annual celebration of a week filled with splashing fun events to celebrate the creativity within every BAPR students. This event will run from November 15 to 19, 2016. For more details, visit their Facebook page at facebook.com/ADPR3D. Twitter and Instagram account at ADPR3D. See you there and enjoy your flight. Ito'y hatid sa inyo ng A3Bida sa pakikipagtulungan ng DZUP 1602. Kasali ka!
Countdown to D-Day. T-minus 8 hours and 20 minutes.
Huh, walang oras na lang! 10 chapters pa kailangan kong i-review!
So, ng aking buhay!
Pahingi naman ng konting peace and quiet! Pwede!
Okay lang maging expressive, pero kaibigan, isipin din ang kapakanan ng iba. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Live Radio, Librarians on Air sa DZUP 1602. Kasali ka!
Yan, magandang tanghali po, Isko at Iska. Nandito na naman po tayo sa Live Radio, Librarians sa Radyo. Yan po, I'm here with Miss Shara and classmate Shara and classmate Faye. So we are, ang topic po natin ngayon, paano po ba how to organize cultural heritage records, lalo na dito sa UP Diliman. So, how do we acquire this material? Actually po, itong mga cultural heritage materials natin, yung iba po, kasi mga prominent, sabihin natin mga prominent UP alumni, meron silang mga records ng ano nila, so dinodonate sa atin. And yung iba naman po, talagang personal, yung mga memos, mga vital records from different departments, ito po ay fino-forward sa University Archives. Ina-accept po ito, nire-receive sa acquisition section, at pagkatapos po, tina-turn over sa archives. Bukod po doon, syempre hindi lang po namin niya itatamba kung saan-saan. So we have to organize these materials para po madali nating mahanap ito or madali nating ma-retrieve sa library catalog natin. O yung, di ba, ang library catalog po natin, Isko-Iska, ay ma-access natin sa website na http://ilive.upd.edu.ph. So mula doon po, pwede nyo pong i-search ang lahat ng mga materials natin, even yung lahat ng laman po sa archives. You can use advanced search to do this para maging specific po sa location. Ano po ba makikita natin? Lahat po ng UP or UP records ay nandoon sa archives. Ano po ba yon? Yung mga issues ng collegian, yung mga po nagbigay sa amin ng mga yearbooks. Bukod po ito dun sa mga personal papers na dinodonate sa atin at mga memorabilias. Yung pong mga vital records sa mga iba't ibang kolehiyo, department, at offices dito po sa UP. So, it constitutes yung collection na sinasabi namin, UP yan na. Okay. Sa archives, paano, kunyari pag na-receive nyo na yung material, paano nyo ito pinaprocess, classmate Faye?
Yung hawak po kasi nung section namin, yung university records po, kapag naibigay na po sa amin yung, like sa OVCA po yung currently pinaprocess namin. Kapag po naibigay na siya sa amin, una po, maggagawa kami ng initial processing. Kumbaga po, dun sa process, sa initial stage na yon, hinihiwalay na po namin kung ano yung tinatawag na permanent records, like yung mga memorandums po, memorandum of agreement, mga administrative orders, dun po sa vital records pero hindi considered as permanent, like yung mga 201 files, mga GSIS membership files, ganun po.
Ah, so paano naman yung mga napupunta sa inyong mga collection, paano nakakatulong sa mga eskwetis kaya?
Marami po sa university records po kasi yung hawak namin. Ang usually po na hinihiram ng ating mga isko at iska, yung mga minutes of the meeting ng Board of Regents.
Wow.
And then okay, kung may mga hinahanap po silang for legal purposes na bakit ba meron tayong ganitong rule or may ganitong policy, meron din po kaming tinatagong mga policies, guidelines, tapos mga proposals po na na-implement na sa university.
So, nandyan din kung kailan nagtaas ang tuition fee?
Meron po. Ganyan. Recently po, may na-handle po kami regarding dun sa proposal ng tuition fee increase. And then, nandun din po yung kung ano yung significance niya and then yung main purpose kung bakit po magaganon.
So maganda pa talaga kasi lalo na kung babalikan mo yung mga ito, no, dahil may ginagawa kang paper. So naaalala ko kasi kaya ako naitanong sa iyo, tayo kasi ay umuupo din sa information desk, di ba? Sa main library lobby. So may isang nagtanong kasi sa akin doon na kung paan, nagre-research daw kasi siya ng kung nakatulong ba ang tuition fee hikes sa kalidad ng edukasyon na pinuprovide ng UP. So sabi ko kasi marami kang makukuhang information through yung mga records or memorandum. Tapos i-ano mo, yung present na kalagayan talaga, ano ba na po-provide? Meron ba tayong, kung sinabi nila na yon na kaya nila itataas ang tuition fee dahil magpo-provide sila ng ganitong mga laboratory, sa ngayong panahon ba ay nagampanan ba yon? Nagkaroon ba tayo ng ganon? So yun ang nasabi ko sa kanya. So maganda itong mga records na to ay open to our library patrons, ano? So pagkatapos noon, so 'di ba hinihimay niyo, ano bang ginagawa niyo nito? Nakaayos na ba ito nang dumating sa inyo or ano bang sistema ng pagbibigay sa inyo ng OVCA or ng ibang mga department?
Yung depende po sa departments yung ayos ng mga records na napupunta sa amin. Sa OVCA, with regards po dun sa OVCA na currently nahawakan namin, maayos po siya by folders po siya. Hindi lang po siya yung sama-sama per record series. Sa university records po kasi, yung way namin ng pag-organize ng records, naka-base po dun sa National Archives of the Philippines Circular Number 2. Yun po yung, dun po nakakategorize by function yung mga records. Kunwari po, yung Memorandum of Agreements, nandun po siya under sa administrative or either po dun sa legal function ng isang organization.
Wow. So, balikan na natin, ano? Ano nga ba uli yung collection na matatagpuan natin sa University Archives bukod dun sa ano? Kasi baka kulang yung binabanggit ko kanina, yung personal papers. Ano pa nga ang mga ito?
Meron po tayong UPiana. Nandun po yung mga thesis ng ating mga students. Meron din po tayong, yun nga po, yung university records natin. And then, yun po, may mga special collections po tayo na varied po yung mga subjects nila.
So, ibig sabihin, kahit varied yung subjects nito, ito, pati ba ang medium at format? Like, sabihin natin, meron doon CD, meron ding ano doon, iba-iba siya.
Meron po kaming nakikitang, pag nagpa-process po kami, may nakikita po kami in CD, in tapes, pero mostly po yung collections na nahahawakan namin ngayon ay paper-based.
So di ba hinahandle nyo siya? So, ano yung mga ibang preservation techniques or conservation techniques na ginagawa nyo para mas tumagal pa din yung mga records niyon?
If I'm not mistaken po, nung last semester, merong digitization project yung kinoconduct po ng aming division head na si Ma'am Amy. Tapos po, aside po doon, bibigay po siya ng mga rules like sa thesis po, mas okay na po na picture na lang kaysa ipa-xerox natin para mas ma-preserve yung material. Kasi daw po, parang may something dun sa pag-photocopy na nakaka-hurt din po dun sa paper-based materials natin.
Yes. Tapos syempre yung handling, nabubugbog yung mga materials eh, di ba? So, this reproduction or duplication method, is not part of our ano ngayon na official duplication or reproduction methods na pinaalaw namin, but sa susunod po ng ano kasi nire-revise po namin yan, we are taking into consideration na po tong mga kahilingan ng mga ating library patrons sa kung pwede pong like picture na lang, mag-take sila ng photos ng mga kailangan nila. Pero, yun pa rin po, pinapaalalahanan natin ang lahat na we abide to IPR or copyright laws. So, even we are using it because of that ano na clause ng fair use clause, we have to really check or kung ito bang mga, itong copyright law ay na ano na ba natin. Kumbaga, kasi may mga infringement, may revoking ano ng degree mo kapag nag-violate ka eh. So, we have to put in mind that UP is, yung in terms of sa plagiarism na ito, we are talagang doing our best na ituro sa lahat ng mga estudyante na dapat po hindi kayo mag-violate. Okay. Bago muna tayo magtuloy, no? Mag-break muna tayo. Ang oras na po ay 30 minuto matapos ang alas 12 ng tanghali. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Sa DZUP 1602, kasali ka!
Halika na makinig sa DZUP 1602.
Negosyante ka bang maraming gustong malaman sa takbo ng industriya?
Empleyado na maraming tanong sa mga karapatan mo?
O di kaya'y manggagawa na nais malaman ng iba't ibang relasyon sa mundo ng paggawa?
Pwes, ito ang programang para sa'yo. Solaire On Air, silip sa mundo ng paggawa. Ihahatid sa inyo ng UP School of Labor and Industrial Relations at ng DZUP 1602. Kasali ka!
The magic doesn't end as we continue to explore the wonderful wizarding world of Harry Potter. Inihahandog ng UP Material Science Society ang movie block screening ng Fantastic Beasts and Where to Find Them sa November 18, 2016, 8 to 10 ng gabi sa Cinema 2, SM North EDSA The Block. Para sa karagdagang impormasyon, maaaring hanapin si Carlo Olora sa 0936-032-9293 o bisitahin ang UPMSS sa Facebook. Ito ay hatid sa inyo ng UP Material Science Society sa pakikipagtulungan ng DZUP 1602. Kasali ka!
OMG! Hi, girl! I'm Smosh.
Bestie, like, what about all this TYM?
BTW, I have a new BF and more BF apps. SMH,
ROFL, you know, Ellie naman forevs.
IKR, GPG na nga.
Minsan, magpahinga rin mula sa pag-detect. Ugaliin ang wastong paggamit ng wika. Sulitin ang bawat salita. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Live Radio, Librarians on Air sa DZUP 1602, kasali ka!
Hello, magandang tanghali po muli. Isko at Iska, nandito na naman po tayo sa Live Radio,
Librarians sa Radyo.
So kanina po, ako si classmate classmate Annie and si classmate Faith, classmate Shara. Pinag-uusapan namin po kanina yung mga historical or cultural history or heritage na mga collection natin sa University Archives. So, classmate Faye. So, paano ba natin ma-assist yung mga clients natin para mahanap, mapadali itong mahanap itong mga collection na ito?
Sa, hindi lang naman po dun sa, sa section namin sa University Records namin ginagawa ito. Sa Archives Division po as a whole, meron po kaming mga finding aids. Bukod po dun sa nakalagay na sa iLive, itong finding aids na po ito, mas comprehensive po siya. Tapos po, mas in, parang all-encompassing, parang gano'n po. Per office or per person, persons po, in the case po ng personal papers, nakalagay po dun yung mga materials na nandun sa particular collection na yun.
Ah, so yung, di ba, yung in-organize nyo na siya, inilalagay nyo sa tamang lalagyanin niya.
Apo.
Ito ba ay dinediretso nyo ng encode sa finding aids at doon sa iLive natin, yung library catalog?
Kapag po pinaprocess namin siya, hindi pa po yun ine-encode. Pero kapag nailagay na po sa folders and then each folder dun sa corresponding box nila, and then yung corresponding box sa respective collection nila, dun pa lang po namin sila ine-encode.
Pero syempre, kung yun na nga, kung mas gusto nyong mas mapadali nyong hanapin, mas bihasa po kasing sa mga collection nila kung ano meron yung mga staff doon sa University Archives. At kung may ganun din naman po, kung meron kayong collection sa college nyo, wag mag-utubiling lumapit sa inyong head librarian or any staff in the library para tulungan po kayo. Kunyari, hinahanap niyo po ang history ng, let's say for example, College of Architecture, kung paano ito nagsimula, anong mga services at ano nito. Lahat po yan ay makikita niyo sa college library niyo. Okay. So bukod dun, ano pa bang mga facilities and services na pinaprovide niyo na aside sa regular services natin?
Nag-answer din, well, yung mga queries po, although ginagawa sa lahat ng sections sa main live, medyo specialized po yung queries na natatanggap namin. Like yung sinabi nyo po kanina, history ng ganito. May natanggap po kami, gusto niya yung history ng executive house. Tapos po, meron pa po yung dating head po ng archives na ikwento niya lang po sa amin. Ang hinahanap po nung user, kung ano yung hinanda dun sa banquet ng first ever Malolos Congress. And then, meron po, no, nakita po nila yun dun sa collection natin. And then, yun po yung binigay nila.
Tapos naalala ko din, meron ding isang estudyante before na nagtatanong na saan ba makakakuha ng mga lumang pictures ng UP.
Apo.
Sabi ko, umakit ka sa University Archives, meron ding mga lumang pictures doon. Ito ba yung na-digitize na?
Yun po, hindi ko pa sure.
Okay. So, magandang i-digitize din to. Ito open sa public, no? So, sana sa pagkakaroon natin sa mga susunod na buwan ng records or institutional repository kung saan i-upload natin ang ating mga thesis. Ito po ay binabalak na proyekto ng University Library kasama OVCAA at OVCRD. Sa mga susunod na panahon, pwede din po natin ma-access ang mga photos na ito na itong pinag-uusapan natin. At sana po, pwede din kayo mag-upload doon ng mga photos nyo na talagang masasabi nating napakaganda. At ito ay sumasaklaw or nagpapakita ng kung ano ang kagandahan ng UP. Diba? Pati kagandahan ng paligid, pati yung mga estudyante at ang ating arkitektura, mga infrastructures natin dito sa UP. O yan. Bukod doon, pwede bang magpa-photocopy doon ng mga materials na yan?
May select materials po na pwede. Meron din pong hindi.
So, itong mga ano diyan, 'di ba, ang archives nagpapa-exhibit din kayo, no?
Apo, meron po.
Since section or ng division ng archives ang humahawak ng
usually po the division as a whole kailangan pong magtulong-tulungan to come up with that exhibit.
Okay. Hindi lang naman sa archives nagpa-process ng mga materials, di ba? Tayo din sa cataloging and metadata services section na kami pong tatlo ay staff doon, nag-handle din po kami ng mga materials na ito, sinasabi natin parte na ating cultural history. So, iba pong mga materials like yung mga mga bound books ng mga histories. Pagbasa po nakabound siya at i-donate sa atin, kadalasan po niyan ay kinakatalog po natin yan. So, kapag na-receive po sa acquisition or na-forward sa acquisition, ibibigay po yan sa cataloging and metadata services section para i-process, i-catalog, lagyan ng classification, at lagyan ng labels at markings. So, yun po. Dahil po, napakarami talaga ng mga materials na dumadaan sa amin. Tulong-tulong din po ang mga section. At lalo-lalo na po ngayon, ang section ng ang Division ng University Archives, tumutulong din po siya para i-process itong mga materials na ganito, lalo-lalo po ang mga thesis. Pero ngayon po, meron pong dadating sa amin na 5,000 or 6,000 na mga materials na thesis na na luma na po. At ito po kasi inaayos namin, kabibigay lang po sa amin yan ng ibang mga donors, yung personal na copies nila. Gusto din namin i-recreate at tulungan ang CAL at CAL Library na ma-recreate or ma-digitize or para mabigyan sila ng kopya nung mga nasunog na thesis nila. So yun, mag-break muna po tayo, no? Mag-break muna po tayo. Pag-uusapan natin sa susunod ang kung paano namin ino-organize ang thesis at dissertation na ito. Ang oras na po ay ganap na 20 minuto bago ang alauna ng hapon. Ang DZUP 1602 ay kasabi ng KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. Sa DZUP 1602, kasali ka!
Halika na't makinig sa DZUP 1602.
Mapabuhok, balahibo, o kaliskis, lahat yan pwede dito. Kinig na sa Kwentuhang Pets at iba pa. Tuwing Miyerkules, alauna ng hapon, dito sa DZUP 1602, kasali ka!
Inihahandog ng UP Circuit ang 20th taong patimpalak ng pabilisan at pautakan sa larangan ng Electrical and Electronics Engineering, ang Squeeze Platinum. Hindi lang ang mga mag-aaral ng iba't ibang kolehiyong mga kalahok. Abangan rin ang kauna-unahang Regional Inter-High School EEE Quiz Show. Sasamahan pa ito ng talks at exhibits sa larangan ng EEE. Ito ay gaganapin ngayong November 18 and 19, 2016 sa National Institute for Science and Mathematics Education Development o NISMED, UP Diliman. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin lamang ang fb.com/upcircuit.squeeze. Ito ay hatid sa inyo ng UP Circuit sa pakikipagtulungan ng DZUP 1602. Kasali ka!
Hindi ka ba napapagod o di kaya'y nagsasawa?
Sa ating mga tampuhang walang hanggang katapusan, napahid ng mga luha, damdamin at puso'y tigang.
Alam mo pala yung kantang yan?
Siyempre naman, ma.
Naku, panahon pa namin yan eh. Gusto mo, pakita kong mga tape niyan?
Ayos, mag-soundtrip tayo, ma.
O, sige.
Eto na, eto na.
Walang kupas ang ganda ng musikang Pinoy. Patuloy natin tangkilikin ang sariling atin. Suportahan natin ang musikang Pinoy. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Live Radio, Librarians on Air sa DZUP 1602. Kasali ka!
Magandang tanghali, UP. Nandito na naman po tayo sa Live Radio. Live Radio. Sa radio. Yan po. Ito po ang inyong lingkod, classmate Annie, at nandito pa si classmate Chara, and again, si classmate Faye. Kanina po, pinag-uusapan natin before ng break, yung paano natin nire-receive yung mga thesis and dissertation sa main library, at paano ito ino-organize. Kasi ito ay part ng ating cultural history dito sa UP, di ba? So, classmate Chara, di ba, ikaw ang nire-receive sa cataloging yes, metadata services. So, paano ito... paano natin nire-receive? Paano kinakatalog mo ito agad? Or what?
Sa archives po, ang binababa lang po nila is yung AIL for yung list po ng mga accessions and then yung title po ng mga thesis and dissertations po. Tapos nire-receive ko po yun. Chine-check ko po yung mga accession number. And then, for yung cataloging po, sa mga, hindi ba po kasi ako nagka-catalog. So, yung mga, sa mga catalogers po yung ginagawa po nila is yung original, mostly po original cataloging po.
Ah, okay. So, yun nga, pag nireceive kasi, lalo-lalo na yung mga luma na mga thesis, nakalagak po yan sa amin. Kami po ang pa-process. Yung mga bago po na ibinibigay, kapag po masyado ng marami, ang materials na pinaprocess doon po sa University Archives, ito po ay binabasa sa amin. Katulad nga po ng nabanggit ko kanina, magkakaroon kami ng more or less 5,000 plus to 6,000 plus na thesis po na ipaprocess namin sa mga susunod na buwan. Ayun po. So, kinakatalog po namin to as meron po kasi ang UP University Library, nag-create po yan ng classification system. Nag-device po ang pamunuan ng kasama po ang mga librarians or catalogers noon. Gumawa po sila ng UP yan na parang extension or expansion ng education na classification. Ito po yung ibig kong sabihin ng classification, yung call number na L or education. Specifically, yung LG na call number. So, dito po, ito po kasi ay thesis ni Professor or Attorney Baiva Aguirre ng UP's list. So, sa thesis niya po, doon niya po in-expand na kunwari po ang mga materials ng UP, feasibility studies, mga research papers ng mga faculty, saan, anong call number yan mahahanap. So, kung titignan niyo po, ayun po ang tinawag namin UPA niya. Para po mas mabilis. So, kung pupunta po kayo sa isang section ng library at na gusto nyo pong makita ang mga thesis, so, usually po dyan, makikita nyo sa LG yan. Ayan. Tapos, pagkatapos po nyan, yung normal po na ginagawa namin, ini-encode, pinaprovidean po yan ng authority record at nagpa-file po kami ng mga names at saka po ng subject doon sa authority file namin at naglalagay din po kami, ayun, nag-encode po ng bibliographic record nito sa iLib o doon sa library catalog natin kung saan doon nyo sinesearch itong mga materials na ito. Ulitin ko po, ito ay matatagpuan sa http://ilib.upd.edu.ph. Yun nga po, pagkatapos po noon na mabigyan siya ng call number at subject, masasearch nyo na po siya, ililabel po namin at bago ito po ay i-release. Lalagyan din po yan ng mga barcode at markings para po madali pong mahanap ng mga librarians natin sa university archives. So, paano din naman po pinaprocess ng ating mga librarians or catalogers sa college libraries itong mga materials? So, parehong-pareho lang din po ang proseso. So, napakahalaga po kasi na ginagawa po namin ito para po pag ni-request nyo po, hindi alam na po namin agad kung saan siya hanapin. Ito naman po ang pagpaprovide nitong call number, provide ng tama or authoritative na authorized headings po for subjects ay para po madali nating mahanap itong mga materials na to. At sa aming banda naman po, Dahil alam po namin na igugrupo-grupo namin ang mga collection sa library, at lalo na po itong kung napaka-importante mga materials, lalo na mga vital records ng ating mga opisina at ating, sabihin natin, ang ating college unit mga offices. So, pagka po kinailangan nyo, madali namin mahanap. Kasi po, napaka-importante po nung pinaprovide namin mga information sa ating library catalog. So, yun. Meron ka bang naaalalang classmate Faye doon sa archives na mga natulungan kayo recently tungkol doon sa paghahanap ng hindi lang yung usapang cultural history na bukod doon sa mga nabanggit mo, meron ka bang naaalalang naghahanap ng ganitong material? Ang madalas po kasing tanungin sa atin yung paano ba nagsimula yung si oblation, di ba?
Mga ganun po.
O yun, tapos yung mga pictures at mga ano.
Mga past posters po ng UP Fair, mga ganun po, histories ng bawat college, sino yung nag-design. Meron po kasi tayong material tungkol sa kung sino yung nag-design ng bawat building dito sa UP. And then, bakit ganito yung pangalan ng ganitong building? Yung mga ganun po.
Sa ganitong banda, kaya ako naman tinatanong kasi sana lahat itong mga researcher na ito, itong mga library patrons na ito, meron ding venue or platform. Kahit sabihin natin online na they can submit this research. Di ba maganda yun eh, di ba? Natulungan na natin silang mahanap ang kanilang mga or mga research needs nila na nabigay na natin. Parang bibigyan nila tayo ng kopya ng naging research output nila. In that way, kapag may naghanap naman ng ganitong ano, isa na ang kanilang mga ginawang research ang mabibigay nating dokumento, di ba? That way, parang tuloy-tuloy ang proseso ng research. Mas nasa site pa sila ng mas marami, di ba? Yun ang kagandahan naman po sana. Pero, yun, ipinapangako nga po namin sa mga susunod na buwan or na magkakaroon po tayo ng isang platform para sa ganyang mga pangangailangan. Na lahat po tayo, isko-iska, ay pwede pong mag-upload ng ating mga research works or research paper, if feasibility, name it, on our website. Okay. So, bukod mo na yan, ano, ulitin naman natin yung mga announcement natin. Alam ko, napakarami nito. So, unahin muna po natin, no, we are pleased to announce that the University Library has launched its official merchandise called the I Read, I Go to the Library merchandise. T-shirts are available for 250 only and ball pens are sold for 20 pesos only. For more information, please call Ms. Hilda Lopez for the information services of the information services and instruction section or ISAIS at 98185 local 2861. So yun nga, yes, classmate Faye?
Meron din po tayong, it's currently happening right now, the Ramage Sale from November 16 to 18, 2016 at the UPD University Library entrance from 9 o'clock a.m. to 4:30 p.m. We are still accepting donations for Ramage Sale. So kung meron po kayong gustong i-donate sa ating Ramage Sale, tumatanggap pa rin po sila. Ang drop-off donations po ay from Monday to Friday, 9 o'clock a.m. to 4 o'clock p.m. at the UPD University Library IT Division Section. So for more information po, you may contact 981-8500, local 2858 and look for Mr. Arthur Mariano. Then, meron po another announcement po for the University Library activity. Magkakaroon din po tayo ng Food and Services Fair on November 21 to 23, 2016. The UPD Main Library Lobby, 8 o'clock a.m. to 5 o'clock p.m. So, meron na po tayong exhibitors like Mr. Donut,
Marikina Bags and Shoes po, tapos meron po magtitinda ng pizza and pasta, and madami pa pong food na kaabang-abang, so sa mga students dyan, pwede po kayong kumain sa main lobby.
Ayan. And then inaanyayahan din po namin kayo din sa aming musical event na gaganapin sa November 29, 2016 para po ito sa selebrasyon ng Library and Information Service Month, ang Tugsay Awit pagpupugay sa OPM mula sa Libraryang Pinoy. Ayan, yung tickets po, on sale pa rin po sila for 150 pesos. Pwede po kayong magtanong sa information desk or sa general reference section kung interested po kayong mag-avail.
Ayan. So, inuulit din po namin, no, sa mga librarians natin nakikinig, we are inviting everyone to attend the Philippine Librarians Association Incorporated PLAI in partnership with the National Commission for Cultural and the Arts, NCAA, through the National Committee on Libraries and Information Services, NCLIS, and the National Library of the Philippines, to attend its annual national congress with the theme Library as a Place, Continual Learning in the New Information Landscape on November 22 to 25, 2016 at the SMX Convention Center, SM Lanang, Davao City. So you have to register online at www.ply.org.ph/PLAI Congress 2016/registration. For interested attendees, you may inquire with the following PLAI officers. Classmate Elvira B. Lapus at 981-8500 local 2865 or Stephen B. Alayon at 033-330-7088 and Miss Carina C. Samaniego at 426-6001 local 4172. So yun po, you can email them at nbot@plai.org.ph or plainbot2015@gmail.com. So yun po. Kung meron po kayong tanong tungkol sa how do we organize the cultural history or heritage collection in the university library, pwede po kayong magtanong sa atin sa website po. Meron doon pong celebrant or link po ng FB Messenger. So you could log in and ask us through the FB or Facebook Messenger. Please add us at Facebook, www.facebook.com/UPD Library. So yun po. Ang UPD University Library ay open po from 8 to 12, 1 to 5, right? Monday to Friday and Saturday po ay half day from 8 to 12. So yun po. Ganun pa rin po, malapit na po ang ating parang Hell Week, no? So this week medyo gaan-gaan muna po yung ano natin. So gamitin niyo na po yung mga library privileges nyo at mag-start na po kayo ng pag-research para hindi po kayo magka-cram. Okay? Malapit na pong mag-end ang semester. So do not hesitate to ask any one of us sa university library. So, sa susunod pong linggo, magkakaroon na naman po tayo ng exciting episode. So, sana po makinig po kayong muli. Ito po si Annie Lim from the Cataloging and Metadata Services Section at kasama ko po si muli si Classmate Faye and Classmate Shara. At kami po ay nagpapaalam na. Bye-bye po. Bye-bye at po. See you next Wednesday. Bye-bye!
Magsama-sama tayo muli sa susunod na Miyerkules dito lang sa Live Radio, Librarians on Air. Discovering connections, connecting discoveries. Dito lang sa DZUP 1602, kasali ka!